أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. مضمون جی دبرنا پدی بانی را روان دے چے نبی بانی اعتراضات تھی او سوالات تھی او عوامی ذہنیت چے کم دے دا عوام ذہنیت دا مکی والاو یا دا مخالفین یا دا مزبزبو چی شکو کی پڑے کی کلک یقین نہیں پا قرآن بانی دے نبی پا تعلیم باندے پلو کی بھائی اوگل سر چرچے کو لے پا نبی بے اعتراضات کو لے دا ہوئی کبر حق نبی بے نقا عذاب پا منگ رہا ہوئی نو دا سرے ناکام شو کامیاب نشو بس دیان لسوالے سر تکو تکر وی سو موٹی بر کسان پیدا کر لال حجرت اوکو مدینی تا لار نو باغی بانی باغی جی کم دے دا تانے ور کو لے کم دے دیا و عذاب دے کر دیا و عذاب دے منگا دم رو مزوش و عذاب کو دا تانے وی او دا دا غوی اللہ نبی تے تسلی ورکا چی یا رسول اللہ ہر پیغمبر سے راغل لے نو خلق و رضا خبری کری دی دا غب تعلیماتو کے خلل اندازی کری دا شکوک زبات پیدا کری دی مقابلی کری دی سر اطور کے الزامات لگوری دی وزیبان مزامین را روانو کتا کہ یو نبی دا سے نرے تلے کہ آگی بنے الزامات چانے دی لگوری وزیبان جی کم دے دا مضمون را روان دے اور دی جلدی کی پا عذاب بانے اور اللہ خدا خدا وعدی خلاف نکی خدا اللہ وزی اگری دی ستاسو ضرور دا دے ستاسو دے جنترے اور دا تاریخ و بنیاد دا اللہ وزی ندی اور کل کل یو دا سی کم دے نحنیم سوا کالا و نحن سوا کالا شی یو یو ستاسو ضرور دے جنترے برابر جی کم دے ایک ہزار سال نسا یو را یو چوبیس گھنٹے دا اللہ سر آگا یو ایک ہزار را تاسو جلدی مکوئے کما کافات عمل دے جگہ بتا تو ترازی جولائے کے برازی تاسو چی کم دیا نو تاری مکوئے دا تو ما تراز ہے اکثر زمان تو برا تلل لی اندی وجی نبیا چی کم دیا نزو کوئے راغلے ما انسانیت تا دید پر راغلے ما چی انسانیت تا دخبل اگا چی دیس کم عمل کئی راغینت یو خیم بد عمل کئی کفر کئی شرک کئی بغاوت کئی راغینت یو تو خیم زو کوئی رون کم صاحب ما کلوی اللی چی ما سرا اللہ پلاس کی خبروں کی ستاس عمل دا کفر دا شرک دے نتائج ستاس خطرناک کی نام کتا سمجھون کرو نو کم کسان چھے نبی پا دے تعلیمات ایمان روڑ یقین ہو کے اعتماد ہو کے نبی پا تعلیم باندے گرے قرآن کے راضی اللہ فرمائے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع ما یو رسول دنیا تا ندے لے گلے مگر زید پارا چی نبی دے اطاعت اکڑی چی دا اللہ حکم اذن دارے حکم دارے چی نبی دے تعلیمات و دا نبی دے حکم دا من نبی جی سو پیشکی دا غیر اطاعت اکڑی چی دا پی اذن دے دا اللہ حکم دے پہلا نبی دے میں نمو باسا کنا نبی چی دے میں نمو باسا خوڑا مجھے ورکشی کنا نبی کو واسطے تیرا بھی کہنا تھا اللہ صاحب تو اللہ ہی نہیں خدا خود مریدو شہن دے خود سرے پدیر سرگو نہیں شہن دے دا نبی رضی و قد فرمت خوی احکامی و ہدایاتی نا غیر سر چیزا غو کن دا غیر بان عمل صالح بانے میں ملکنوں نے ذکر کرو غیر پارا بخشی شمری اور رزق کریم ہم دے اور جس کو کئی کئی قرآن پر فیل کئی دا قرآن مضامین فیل کئی پا غیر ترازات کئی تا مجھار ملائیت والا ختم کو پیلو پیلو والا ختم نزا دو زفیان دی اور دی چی کم دی بچکی کی بنا دانجام نا اور ماں کو نہیں لے گا لستان اور مکہ ایس رسول اور نبی مگر کرے کہ نبی تمنا کرے دا تمنا منگا ہوا یو تنا پاپل دا کہ دا زور سبق کا سورا دا تاکتا کم تمنا ارزو اللہ کا ساتھ سے تمنا دا سا ارزو دے دا نما یو نبی اور رسول نبی لے گا دے مگر آغا چی کرا تمنا کرے دا ارزوی کرے دا نبی ارزو سی دا اللہ دا دین اشاعت دا اللہ دا قانون اشاعت دا توحید و آخرت اور دا اللہ لار نیغول زندگی کی نشیب و فراز دے دا لار نیغول دا نبی دا غلے نما یو رسول و نبی ندے لگلے الا اذا تمنا مگر کم وقی چی آغی تمنا اور ارزو کرے دا اور فائش ظاہر کرے دے شیطان تو کہ القا شیطان کی امنیتی شیطان باغ پاغ کے شکوک پیدا کی شبہ پیدا کی دا مطلب دے دا کا ہند دا من کلی دا دولت من دے دا تو سیدھی کرے روپے دے دا تو لوگ لے خدا دے تو بل سدائل دے دا واجی بل گی اللہ بیا بیان سے قلنا ما الق شیطان اللہ میں تو کی شیطان کی سے چوری اخر کار دے حق حق ثابت تھی باطل باطل ثابت تھی ثم يحكم الله آياته جاء الله تعالى فقلوا آياتون مضبوط تر آیا احکامات و بانے دا مضبوط کی ہوتی کی اللہ نا علم والدے و حکیم والدے اذا چل دولے کم دا اللہ تعالی دا حالات دولے دا سے پیدا کوما یو جماعت حق کی اذا سے دا حالات دولے پیدا کوم کی باغی کی ورپسی چان رواغ سیسی ہو کسان چان شی زمان پا درس کی حالت کی اگر الزامات تکل خلق اولدول نا غیر چی اولدول نا آغی کی تکم دینو زیادہ غدی دا تون ملگرو بانے تیرے زیادہ فروض الحرمین نکلیو پاکی بانے دا مسلو دا دا قسم کالی دتا ہو گورا دا کار تا ہو گورا بزیہات تلاری خبری اگلوی لے خلی خلی خلق چکمو دیر خلو خلو خلق دا دی حق مخالفت کردے دا ماری دا تجریبی دی بدے باندے دے خلی شکلو نو دے خلی دا ہو دے دنیا بہتا آگتا دا کہہ دا غیر کیفیت تا حق خلق مخینا سو زمین حضرت کے سرا مخینا سو اور نوجوانان آلکان چی اگر کی جذبات و اگر کی خواہشات و اگر طالبان و حق غلبا نبی کریم پر مردنو کی راتت کستان نبارہ سڑے نو اصحاب کب چی کم دی غٹول نوجوانان دی دی طرف تا چی کم دی انفار نحن انصار الله من ذا الله الذين مددتو نو جوان طبقه باندې داتا ته خیال یو مين دا لیډران غره دا نه بوتو غره بدل ته کړه بوتو چې څنګه نه اجر غره نظر ته کالج ته دي اول په کالجونو نو جوان طبقه نو خیر ذهن تي دوست اږي چې کوم دی یعنی جنریشن وته وي څه وته وي دا به ذهن برابر یا وي قبلې هم انقلاب مغیر وي بوډا او ضعیف د پیرانو د وخت افوارو آغت نزدیکی گم آغت 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 اصلاح ناممکن دا پیرنگیانو دو وقت اس من گیره جدید آغت آغت اصلاح ناممکن دا گوڑے سما تجریدی اور نوجوان چی کم دیر آغت حق قبلی نابی کسی میں لئے کرو بگرنڈیو شوی آغت 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 جماعت کی من پری دو آغت آغت پری دو اللہ تعالیٰ دا سے مرکز ورکا ہو سا پوری بہترین مرکز دتنا چا زیب کنیشتن حق غالی بھی مغلوب نہیں وہ دوم رضا کی خلق خبا کی نغیر گتی ہوئی نزال دید پارا کوئی چی منگا کم شیطان چی کم فتنیا چولی دا صفا کو اور دادا آخر زون دا دید کرکوٹا جدا کو شان روالو کرکوٹا جدا کو میں آخر دید پارا دا حالات یقین اہل حق سر راضی و ہر ورد راضی مادا حافظ چی راضی دا تو تویلو چی مرادر کوچے نیک نامی گزر نظرن اگر تو نم پسندی تبدیل کرو قدارا تو اللہ حکم دے کے راضی بورے نبی کے دا صوفیہ کرام کی کم سیدی اگر نبی بقدمی نبی سر جس پیش راضی اگر سر جس راضی کی پیش راضی بورے ہاں بلی طریقہ بانے اللہ تعالیٰ بیا صفائیو کی آگے کی تکم اگر زگ دے اگر زگ تنے یو طرف تکی اور نور تکم دے حق حق ماتل ثابت کی آگی مائل شیخ دے تا آگی ہوئی سے اوزار حق دے میں تو کہ بار کسان رہا تو پلا عزت کو نہ ہو جی اگی لال اگی ہوتی خالو ماضا خالا آنے خالا سو ہوئے خالو الحق مومنان ہوئی جسی ہوئے اٹکی ہوئے نبی درس کو ویدہ سو ہوئے دادے سو ہوئی ما یا اللہ عزت تقریب رو انتا یو سکن کی رو سمار دے ویدہ دے سو ہوئی ویدہ دے سو ہوئی نا آؤں گو بیار آؤں حقی ناول کے رسالو نفید مغروب فیدا ہوا ظاہر مازغو علا تس نس کی ذاتی والا ہوئی حق راو لگی و باطل پانے دور شکا اثر علا تس نس کی اللہ یوں کو بلوئی والا بلا مضمون مار کرو ندغا مضمون راروان دے نداغی خرو جو پیداشی خم آئل چلے کسی دیقا اکبر تجورا خے نواشنا جی سوئی اخو جزو بیگا تلو عمر بیت المقدس تال تاکی من دے پیغمبران امامتی اکرا باہی اول اسمان از ویم اسمان از اسمان از اسمان از اسمان از اسمان از ایمان پہ راوڑے ارے کہیں آپ کو خدا دیتا تباہ کی آپ ہمارا روزانہ آسمان میں خبر کی ماں کو ایمان پہ دے رہا اور صدیق اکبر رضا ہے شیرے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ مضامین بیانائی کی دینور مائل کی اور حق جداشی حق دعاشی اللہ تعالیٰ کا چپل کو تدنے غیلار رہنمائی کی نصیب و فراز دی نبی راجی کتاب و سرائی اما نصیب و فراز برابر ہیں صراط مستقیم و برابر ہیں جدی خدای تتی کو رکی ننے سبق مزقی باندے دے خواہ تقیل سرازہ سی کمی پزمی باندے دے ولا يزال الذين يا رسول الله ہمیشہ بھی اما کسان کا فروش یا غیر پیغمبر دا تعلیم نہ انکار کی و منکر دی کی ملیت ان پشک کے من ہو دا دی دین بارا کے جگن کم دین نبی پیش کی حتی تأتی یوم الساعت و دی پوری شراش دیتا آغا وقت نو قیامت جواز نہیں آلی دی ساب کتاب آغا وقت بغتتن ناسابا او یا اتی یومی آراش دیتا عذاب یوم حقیم آغا عذاب دا غرض شنده حقیم بان چی کمی سازه که یه نا سازه بچه نرازی بان جی آغا شند رز چی آغا منحوس رزی دی پاکی اسم چی کولی آغا پاکی نگی او بل الملک یوم اذ اللہ بادشایی با پدا غرض بانی صرف دا اللہی داغی سا مانا نا داغی یعنی حکم بر یو اللہی دیبا حقا بکی دیبا اس نشی کولے تشریق دا در آدم یہ کون بینو اللہ و فیصلہ کی بمین دا دیگے دا پیغمبر مرگیری دا حق مرگیری دا باطل مرگیری دا غیب فیصلہ بکی دود با دود شی اور پانی با پانی شی نفل لدین آغا کسان آمنو کی آغی کلت یقین ہو کہ دا ایمان دا پیغمبر پا تعلیمات ہو باندے ایمان پی راوڑو نہیں یقین ہو کہ کو ایمان خواہ اثر را ہو کہ ایماندار ایمان ایماندار دا مانا چیزا سے طلق یقین کرو کی چیزا بینا اینچ اقوا دے باقی گینا وعمل صالحات او دا غزا حکم مطابق عمل کی پران رہے کے رواز نا چیزا سے مون جو کی واز مون نہیں آگئی ہر شعبہ زندگی کی چکم عدد فرائضی اگر گلے پورا پورا عمل کی دا عمل صالح ہوئی کی جنات النعیم نو دیبا دا خدرت پر نعمتون پر جنتون کی بھئی جنات جمع دا جنت جنت اگر باغ دا بھئی نعمتون پر جنتون کی آخو مگر آخرت جنت کی آخو مگر نہیں دلے دنیا نعمتون ہی تاسو دا صحابہ اور زندگی بھی عرصتو ہو رہے تاریخ کے شغیر اپنے باتشہی اور کلے دا بات چانشوی جی دولا جی نبی بدی کہ عمل صالح ہو کی اور نبی بتعلیم ایمان رہو گی راغب مطابق عمل ہو کی فی جنات النعیم نعمتون پر جنتون کی بھئی اول نزین کفروا کسان چاہا کافر بھی اور منصر دے پیغمبر تعلیم و کذبو اور دی در جن کر دا اللہ آیاتنا بی آیاتنا دا اللہ آیاتنا دا اغت نسبت دا دروغ لکو بی آیاتنا دا مگا آیاتنا فا اولائک لهم عذاب مہین نوی وزی خلق لنا عذاب سپکہون کے اول نزین حجرو آکسان جاگی حجرتو کو فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے دا نبی کو معیت کے اغت دین قبول کو اسم قتلو بیا قتل کریشو او ماتی یا پکل مرگ مرشی مرشو لیر زقنہم اللہ یقینا اللہ با رزق ورگی دیتا رزق الحسنہ دیر خیشتر رزق کل رزق عمدہ و پاک رزق طیب رزق و ان اللہ بیشک اللہ پاک لہو خیر رازقی دیر خیر رزق ورگی ان کے دیر بہترین رزق طیب پاک رزق و لیر خلنہم یقینا با اللہ داخل کی دیلر مدخلا اغزید داخلی دیتا یرزونہو شدیبت نرزاشی و خوشان بشی و اللہ با آزین دید ورکی جا اللہ دید پارا پسند کرے رے او دیب ہم تے خوشحال شدہ اللہ نا جدید نبی با پیرا ویکی از نبی تاعت و احکامات بانے دخلے عاملو کو و ان اللہ یقینا اللہ پاک لعلیم البتا علم والد حلیم او حکمت والد حلیم صبرناک تے بردبار تے جسو صبر تے علم کی اللہ تعالی نپری جا ذالک دا حقیقت تے نبی تعلیم او دا باطل اگر نتیجہ کی پذر کی شکیرے پذر کی تذبذب دے پذر کی شکوک و شبہات دی اوڑ کے مرض دے دا بردی حقیقتی دا مومن او دا مسلمان او طرف کا کافر دے بلتا مسلمان دے گا نا ومن عاقبا او ارغا چاہ بدلوا مستا بمثل ما عوکیو بھی بمثل داغی جدتا تم تکلیف اور کڑے شیو دخل یہی زیگنا اسم بغیاء علیہ بیا پدبان ظلم اکرشو لیان سرنہ اللہ یقینا با اللہ در دے امداد کئی او مقبیا شوئے دے تاریخ کی پورے خان 31 جنگی دلی دی صحابہ ان اللہ بیشک اللہ پاک العفون البتا عفا کون کے دے غفور او بخون کے دے دا لفظی ترجمہ و کشتا تو خیال کرے نو مضمون پا دیبان روان دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تا تا جکم سپیش راضی دا سنوی ندی دا ٹولو پیغمبران سر شیری پا آغا زمانہ کی شیری کتابان دا اعتراضات کئی کہ دا سڑے ناکامیاب شو او سر وو تکو او دیا لکتا لے پا مکہ چوکڑو اکثر کا تزلگو کسان سر روان شو مدینی تا نو دے فین شو دے ناکام شو سوشو وقت دخزے غیی تیید سوشو دخزے غیی امداد او تاکی ویتی دبر حق نبی تک مخالفت کی عذاب نرازی او تی عذاب برازی اگا عذاب دے سوشو اگا دیا لکتا ما خطا کتا نیدی کہ عذاب برازی زبر آولم دا عذاب زبر ما پراز کرے استاد عمل دار ہے کہ عذاب باری کلا برا دی دا بدا خدا پا منشا را دی دا خدا خدا پلاس کی دی استو سما پلاس کو عذاب مولا دا غرار دا غنیش تر جیتا کلا بزر رکوم دو خدا اسلام چیز عمل کم بنتیجہ دا عمل را دی مکافات عمل ندی دنیا مضمون کئی کھا اخرت کی بیا برا دی ہے کہ ناغیر کسی کم دے چی کلا دی زلتا کہ ما تاس دداویلو کنا چی ما یو رسول او یو پیغمبر نزل لے گلے یو نبی یو رسول اللہ اذا تمنا مگر آغا کی چاہم خواہش کردے او خواہش شو سیشت دو معنی دو خواہش تقریری کردے قرآن پیش کردے حق پیش کردے یو معنی تمنا کردے خواہش کردے ارزوی کرے دا ارزوی سے کرے دا ارزوی دا کرے چھے دا دین چھے کم زب عشقہ ہم دا دے 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 بول بالا چھے او دا دے غالب چھے او دا دے او رسی گی کنا دغا دغا دے کنا آتی پیش کرے دے نا اگلی کے چھے کم دے نو بیا علق الشیطان شیطان پر کیا چولے دے تو تی امنیتی رضا پا دے خواہش کی اور رضا پا دے مطلب کی چھے دین فرو دے دین اشاعت تے دین نسو اشاعت پیغمبر راول تعلیم غلبہ دارے شیطان پر کیا چاہیے پر یہ خواہش کے پر یہ منشا کے چاہ غدا غدا سے سول دی فی امنیتی حضرت پر یہ خواہش کے نو فینسخ اللہ اللہ میں تواوی معلوم کہ شیطان آگا چی شیطان میں سول دی اسم یحکم اللہ آیاتی بیا اللہ مضبوطی پخفل آیاتنو باندے احکاماتو باندے دا دین احکام چی نبی پیش پلی اس طرح کی دا بیانی کی یہ دیر لئے الجن پتی رہے دا دیر گورے دا دیر سخ مضمون دیر دا غلی دیر چکر رکھا تو نماز سر دیر وقت شو زمان دا بزرگان دا طریقہ دا چی نبی بانے دا غرازی یا دا نبی با تعلیمات بانے دا غرازی اتا سبا جی سا افشاری کی گورا خدا ہے کہ دیر زیاد کوشش کو ما اگر ایک ما پر یو یو زیر کلس لفت رضی کی رکھلی دی اگر زیر ما سخان کرے دے پر یو نو کسا دا سے بیان ہونے شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داتے دا مشرکین و مجلس کے واقعا اکابر مشرکان کی کماؤی جناسو اور یو دم چکم دین سورہ نجم پہ نازل شو لیکن سورہ نجم نزول شروع شو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم وی اور سوین و پاغی کی چکم دین سورہ نجم وی و دیناسو اخیر کی سورہ نجم کی سجدہ رازی نو دا مشرکان او دا مسلمانان طول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدت نو طول و سر پر سجدہ لارل اور سجدہ اوکرا حضور بیا پاس تلاوت جاری ساتو تو سورت نجم دا خبر لات حبشیتا تو حبشیتا کو مسلمانانو جرس کرے ہو کنا اگی ال تک خبر چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانگا دا مشرکین اسے کم دینو سلح و شوا اگی پسے دا غلطے بانے سے کم دینو بیارالو دشمنی خبر غلط مسلمان لا غبور ان ذا خبره قولا سبوي افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى ذا اياتون سوره النجم دي انا ذا قرا توفي جرا لات ومناة والعزى او دريم ذا كم دي غبل غا ومناة ومناة الثالثه الاخرى او مناة كم دي غا دريم دي اخر اما تلک الغرانقۃ الاولى دا هم چې کوم دی نو دا فرشتي دی دی دلی مرتبی فرشتي دی تلک الغرانقۃ الاولى دلی مرتبی فرشتي په هغه بوتانو دا و ان شفاعتهن لترجى لدیدا شفاعت به هم قبل اون شی دی و شفاعت کی زمان محمد صلی الله علیه و سلم سی صفاتی ارازف چې کوم دی الله هغه خدا ارچه الله هغه هم مطمئن منو ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله رہی تو پوزو کے جسمت آسمان چاہ پڑی گئے اللہ راضی خود ہے اللہ بدا ہوں شرکان تول منی خدا بھوٹان کی کم دی کنا دادا فرشتو بھوٹانو بزرگان پیغمبرانو بھوٹانو بکر جتاب دغو دی بزمانگا شفیقی دی بزمانگا شفیقی دی بزمانگا شفیقی نور فزمانگا نو جمانگا دا محمد بسر بمان کی خبرہ ثلاثتا لا تلک الغران قتل اولا و ان شفاعت لهم لا ترجع دو خدا ہوئے لہ جگہ من کی زبان کروڑوں پارا تھا چلو کو دیکھا یہ مشرکان ہو وہی جو تھوڑے خلق کے اعتراض ہو کے مسلمان سے آتا سرپے ہوتے بسیدہ نزیدہ لڑکوں نے پا رہا کہ خدا سے ہوئے اے پڑی کے دل بھی تاریخ سے کشمکش سے ابن جریر ہو چکم دے اسحاق سیرت والا چکم دے اور چکم دے طول سیرت ہو صحابہ ہو یہ طول کے چکم دے باز ہوئی چھتا خبر دا شدت ہی کم خبر ہوگا دا شیطان دا زرد نبی دا آواز سر آواز ملاو کنو دا خبر شیطان ہوگا دا دیمہ خبر دا کنا رضیر شفاعت چکم دے دا متوقع دے تذیب کے دیشی نو دا خبر چکم دین دا شیطانو کو دا نبی دعوا سر آواز میلاو کو ناغل کی دا خدا ہوئے ابا دینا ہوئی جا خوب والا ورغلے خوب کی دا خبر دینا اوات اللہ پر استفہامی انکاری کی ہوتا جس طرح تغالات و ماتا منات بس تو اولوی کی دی کہ دا اولویت کی دی وزی بانے ہو کو ندا دی والا مختلف طریقی بانے چکم دی دا خبران بے اخلاصا و ابن ابائی کو اور دا خبر دینا تکی ابیا کے کم دیا ندا آیا تو نمک کے ساتھ بڑی شہر کے رایا ویا سے ال تک کے کم دیا اللہ ہوئی کہ وہ ان کا دوں لے یقین ہوں نہ آنے لذی او ہے نا لے کا یہ تب کر دیا لینا غیر یا رسول اللہ زی کی کم دے رضی ان قریب کی دی واڑی تا نہ اب تعلیم نے چتا تو وہی بولے تھی لیتب تری آلے نا غیر تپار رضی کی دی پما تب تما بنے جوڑ کے غیر رضی کلام نہ بل سو اسم لا تجد لك علينا نصيرا بیا بد فرزان نہ پار بل سوک مددگار نو نہیں کرے دا سو کے نذر بنی اسرائیل آیات سے نذر تے کہ دا آیات نے کیا کہ رسول اللہ ما غریو نبی نے دے کرے او دے خلق دا سکڑی نی نذر تے سلے دا پار دا آیات پر اس سورہ حج حج کرا ولے بعد علماء دا بیان ہے لو دا خبر طول لازم دا بنیادی خبر دا ہے کہ سورہ نجم حضور اوے پاگے سر دی سی دا اوکڑا نہ خپل وقت پت پر ہے جو کہ خدا ہو دا خبر ہے پھر کیوں کڑا آنے کے نبی دانے نہیں کہا نبی دانے نبی دانے نبی دانے کو کی رہی جدا سے ہوئی دا رضی اگر الزامات تھی دا رضی اگر افسرہ دا کلوئی ساہر دے کلوئی کاہن دے کلوئی دروجن دے کلوئی آتا سماتا سدا رغوی دو کنا دے ہندی پلاتے کمو آج والا را گئے وقتی کہ خود سا پکاری جتا لکھ کل خود رو کو دا سوارے او کنا سوائے جنبا چاہ کئی گے منگا تا سابات چاہ دو بتا سر وارے منگا تا دیری لدو بطول عرب کے بتا زمنگا مشہرے رشید کا نہیں تھی رضا اغلا رشون اور رغے اور پڑو دل دے کے دام مضمون کیا یا رسول اللہ تو خبر کی جماعت دا طول عمر شیری تاریخ تر پیغمبران روالا عزیب غکم دے اغلا عذاب دے مثل دا آثاری غنیمہ دا حضرت نون روالا کرنا را کندراتو مانے خطاہ رضا کرنا یہ کوئی کندراتو سلل کرنا اغلا قتل کدا مضمون میں نتلے کا شفا زکر جدا دیر پیچی دا دے اور دا انزامات دے پر آگرنے جی نبی دا خواہی شکو چیرا دی دا ضرب پسپت تر ابان دا غشی کی دی دا دین جی کم رو پیشکو مہو دا قبول کی نو دا خبر ادا سے اکڑا نو دا غدیوی دا جی کم دی دا بوتان دا غی پتہی کیا دا اسلام دا سست نرمی غن دا کی پتی راشی کی دی دا مائل شی دا خبر دا زرکی واو دا خبر ادا سامی لاؤکا دا غینا دا نبی نا شان کی دیشی دا خبر کی دیشی دا مضمون دیخا فجر دا کہ اللہ تعالیٰ جی نندغت ہوئی اصل کے مبلک تو ہوئی کہ تی پرواہ مکوا ہم ولا یزال اللذین ہمیشہ بھی آکستان تفروی کیا کافر دی پیغمبر مرتل دی پیغمبر تعلیم کی منیت پشت کی منو خود دی دین پرواہ مکوا تو پیش کوا دی بکی سے چی شکن کی غب کی سب دلی خبر غم مکوا حتی تاکی ہم ساعت دی پوری چی ناسا پا دی تراشی آگا وقت بغت تن ناسا پا آگا وقت وقت جدید عمل نتیجہ نکل چی فتح مکوشا نزیب اکبہ کرو کنا مکہ چی فتح شوا نزیب آگا کیتا سرسو کو یہ شریف یو بل شریف رو سر گئی اذا انت مطلقا اس آزاد ہے ما پر خدا لگے اس پر سلام خود رو تے لو دے اوے او یا تی ہم عذاب عقیم یا اگر درانی کی اگر شن دی نوڑے دی بنے کی اگر درانی دی سوالی کی حتا سار وقتی کی کم دی جی دی رالا رغے کہو حملے کو لا سار وقتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رغشو اور حکم لکو چی ورون بلکے ورنہ بل کے باپ فوش کی گوئے ورنہ نبریگی انیش بلے ورنہ ورنہ بل کو اجو خجسار وقتی شنو باتی اور دم پیا حملہ اگرہ مکیو والے ابو سفیان اور حضرت عباس آتی رہوات یرد استادی را رلق خدر لیو وقتو رقوال کرنے لیو شانی وار کرنے دی دم با خدر دیو لاسکین اپنے طول رکی دل بغتتا ناسا پا ساعت کی راشی ساعت نتیجہ گوڑے خان نیشتا وقت ہاں نزدی وجہ نے کم دے ناسا پا ابل اندازہ اشان لنو رضی دے پارا اسی لیسو کو لے کرا دنیا گوڑے خان علی ملک یوم اذی اللہ بات یہی پتا غرض بانے دا اللہ دا حسن دا اور یہ باما اور یہ خدا بات یہی رہتا اور آخر از بند اللہ بات چاہیے یعنی دیبا اس نے شکو نے بے چار اور بے آغسوت ہوئی بے دست ہو پا بھئی اور بات چاہیے بچیب دا اللہ ہی دیزم با خود بھئی اور یحکم بینم اللہ و فیصلہ ہوگی ومین دے گی رفل لدین آمن اگر سن کی ایمان رو پیغمبر پر تعمیل دا تعلیم بانے و عمل صالحات اور دیب مطابق دے عمل دا نبی و نبی و من نبی نو باتی کنا بغیر دینا خود بیتا باتی کنا شیرے نزی کی کمرے تھی جنات النعیم جنتنو پر نعمتنو کی بھئی میں جنت کو باقتا ہوئی کنا آقا جنتنو ہم نہیں رہی جدی دنیا پر جنتنو کے صحابہ جارا گئی خواہ اللہ والا دیر سور کری صحابہ ہوتا تاریخ ایسا سو پورے والذین کفروا کسان کی اگر انکارو بدا نوی تعلیم اور کذبو درو جنہ کبھی آیاتنا زمانت آیاتنا احکامات کہ نوی پی ذری پیش کی و اولائی کلوم عذاب محی ندین ابوی عذاب سپکون کے ایدن تک راشا حضرت عمر دار القیافہ کم ہوا دار القیافہ مسلمانان کم ہوا مدینہ منور ہوا پہ اجاز بطاقہ بان اللہ پہ دقہ باندی پہ دورہ باندی مکیتا جو کوٹا کی دا سکینا اس کمرہ کی کینا تو خلق علیل سرداران رالت علیل سرداران چلالا پکا کی کانا سرداران مشران رالا از ایک مکی مکی دا مالار خلق اگر چلالا پہ دیکی حضرت بلال را رہے بے وہ آقا رضے رضے آقا رضے اگر لگا خوشا دفعہ علیل سردار رئیس یہ خلق پر تغبار ملکنوں کی سلامی گئی اگر آقا پہ دیکی چلال سحیل نمین آگئے اگر دیکھ رضا دیکھ رضا علیل سردار رئیس اگر قتلانا پہ زردہ تلالا خدوم رضا خنو اگر کسی کم دین اگر یو غدا آوازو کو کتا وطا ہویا یا لکا دا زمان درور بات شہید دا زمان توہین وریو شو ناغوہ تو دا زمان دا گمان گناہ دے کتا دوی دی کسانا بارے من گنمون اکلی ہی کنا ننداغی بات شہید دا تیر کا اگر علاج تا دے بیزر شور کی زمان گروہ دے کنا ناغوہ لے جلالا خبر وطا غریب ہونی ہوں اگر شام کی جہاد ہو دی خوات آس و آغتا ہوئی پس جزدگر آتا ہوئی آغا طالبان دی مجاہدین دی دا روسی کی پر ڈوٹے کرے ہو دا مجاہدین آغا کدا طالبان او دا جزدگر دی خبر پا دیتا ہے کہ جہاد و پشام کی اشارہ ہو کر اخریب نیولے و خبری نشی کر ازال تا کدا سے لکم رش کر جہیدان بچے و کہین و غازیان بچے بڑے اللہ توی ما تر نشتا او دی قبول کر رہی عزت مہین کوئی شپ مہین تدت دی دنیا کی عذاب و دا والذین حاجر و اکسان چیز جتے کرے بھی سمین دا اللہ پرار کے سمہ قتلو پیادی قتل کرے شو او ماتو یا پا پر مرمور شو ندی کو سنو نہیں کرنا لیرزقنہم اللہ یقیناً با اللہ عزیز اکبر کی جیتا رزقن حسنا رزق حسن فلا فقبرون کے یرزقون کی یا فقبر قبرون کے جیتا رزق ورکی و فریحین دی خوشہ لیگی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ها غير اغا خلق الله بلار کے شہید جو ختم مری ہونے ہے اللہ کے طاعت کی جو شہید جو بل احیاء عند ربهم بل کہ خپل رب نے جو نبی جنبی جو یرزقون و فرحین بما تعلم الله وہی طرح جو قرقی جو خوشحالی گی حضور ابی تو ربی ہوا تمی اتمینی وستینی کہ در رب سرشتہ تیرم والا خراج کا کا غرہ کی روحان نمانگوئی مرشو نمانگوئی پی جنن جمال بلے دیر تحقیق من کر لے والے ہاں جس مر نفس لکن یا تفصیل کو دنوں رکو دے رہا ہمار آمین جو دلتا قدر شکوب کی شبہات کی نزد کمان اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعلہ لنا اماما و نورا و اللہ اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانت وقت الا بما رانا شفاء وركي فرزقنا فرزق لك حاجتنا الا بوركي مشكلات الله سان كي اسلام فتر كي كفر لك كفر كي مسلمان كي اتفاق اتحاد وذات اختلافات